La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Sunt Gabriel Bica și mă grăbesc să vă spun, stimați ascultători, bun găsit tuturor! Suntem așadar, dragi prieteni, din nou împreună la o nouă ediție a acestei emisiuni, emisiune în cadrul căreia studiem, conduși fiind de Zaharia Bica, cea de-a doua epistolă a Apostolului Pavel adresată corintenilor. O epistolă de apărare. O epistolă în care, așa cum deja am văzut, Pavel se vede nevoit să-și apere autoritatea și slujba de apostol. La provocarea unor așa zis apostoli care, în lipsa lui, au încercat să-l discrediteze, să rupă biserica din Corint de la sânul apostolului, dacă putem spune așa, și să ducă rătăcire. La fel ca o mamă în relația cu copiii ei, apostolul Pavel face eforturi susținute pentru a-și apăra această calitate în raport cu biserica din Corint. Și asta nu de dragul amorului propriu, ci din dragoste și pentru binele celor pe care el i-a născut prin Evanghelie, așa cum se exprimă el. De aceea el o face cu multă verbă și adaugă argument lângă argument pentru ca adevărul Evangheliei Mântuirii să rămână în inima celor cărora a fost vestit. Argumentul pe care îl invocă apostolul în capitolul 3 și începutul capitolului 4, text asupra căruia ne vom concentra atenția astăzi, este argumentul noului legământ. Cum funcționează acest argument, vom vedea în cele ce urmează. Vreau să precizez doar că astăzi veți putea asculta doar prima parte a mesajului cu acest subiect, slava noului legământ.
Să deschidem Sfintele Scripturi la 2 Corinteni și să citim capitolul 3 în întregime și primele 6 versete din capitolul 4. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încredere aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului. Că slova omoară, dar Duhul dă viața. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire? Și în privința aceasta ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult, în adevăr. Dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Și nu facem ca Moise, care își pune o mahramă peste față pentru ca fiul lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte. Căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această mahramă rămâne neridicată, fiindcă mahrama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi când se citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată. Căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Așadar, indiferent care au fost, care erau acuzațiile care îi se aduceau marelui apostol, așa cum am văzut în lecțiile precedente, în final se urmărea un singur lucru. Din partea celor care încercau să dezbine biserica din Corint și să o rupă de acest apostol slăvit. Anume aceea de a pune la îndoială autoritatea lui și de a-i discredita, de a-i desconsidera, de a-i face pe corinteni să disprețuiască și să socotească de puțină însemnătate slujba lui. Slujbă de care el, marele apostol, făcea atâta caz în epistolele lui. La un moment dat, în epistola către Romani, la capitolul 11 cu versetul 16, el spunea despre slujba lui: eu îmi slăvesc slujba mea. Iată că în ochii lui această slujbă era ceva extraordinar, încât merita slăvit, slăvită. Și-a dovedit prin faptul că a fost în stare să moară pentru slujba lui. De aceea va socoti necesar ca în multe capitole de aici mai departe, pe care le vom străbate, să nu facă altceva decât să-și apere autoritatea și slujba lui. O va face în chip minunat. Așa încât din această apărare apostolică vor avea generații după generații de învățat ceva. Am văzut în lecția trecută că unul din semnele autorității este umblarea cu Hristos. Este unirea cu Hristos. Și am discutat imaginea aceea superbă în care el îl prezintă pe Hristos conducând un car de biruință, un car de război, în care Domnul, comandantul acestui car, binevoiește să ia cu sine pe apostol, pentru ca să participe și ei la lupta și biruința lui Hristos, în ce privește răspândirea Evangheliei și mântuirea oamenilor. Asta este ceva ce nu trebuie să lipsească atunci când se face caz de autoritate spirituală. Știți ce au pățit feciorii lui Sceva? L-au văzut pe marele apostol care era în carul de biruința lui Hristos, că se apropie triumfător de oameni demonizați, bărbați și femei, că poruncește demonilor să părăsească trupurile lor în numele Domnului Iisus și demonii plecau. Ei și-au închipuit că pentru așa ceva e nevoie doar de o formulă bolborosită, așa cum fac păgânii. Ei n-au știut că e nevoie să fii cu Hristos în carul lui de biruință. Și s-au dus să scoată și ei un demon. Și au spus, în numele lui Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, ieșiți, plecați. Și știți drama aceea. Omul a sărit asupra acestor exorciști, i-a bătut bine, au fugit de acolo aproape dezbrăcați și lucrul acesta a ajuns la cunoștința întregii cetăți. Iată deci, repet, unul din semnele autorității duhovnicești este părtășia cu Hristos. Orice am putea numi după aceea se subordonează acestei relații. Așadar, apostolul va continua să-și apere autoritatea sa mai departe, autoritatea așa, cum am spus mai înainte, pe care apostolii aceștia mincinoși din Corint încercau să-i o uzurpe. Și în textul pe care noi l-am citit, vom vedea că el le demonstrează corintenilor, pentru învățătura noastră a tuturora, că al doilea semn al autorității celor care se integrează în lucrarea lui Dumnezeu este natura slujbei pe care o exercită în mijlocul bisericii. Conținutul slujbei pe care o săvârșește în biserică. Slujba aceasta a apostolului, care îi dădea autoritate în mijlocul fraților, era slăvită. De ce? Pentru că ea era expresia legământului celui nou, în virtutea căruia Dumnezeu începuse deja, ca să folosim expresia lui Dumnezeu însuși din Geneza, să binecuvinteze toate națiunile pământului. Slujba noastră, frați din Corint, este de fapt prezența legământului celui nou în mijlocul vostru, în lucrare, în desfășurare. De aceea slujba noastră este măreață. Pentru că legământul acesta este extraordinar. Legământul acesta nou. Și apostolul merge mai departe. Este un teoretician extraordinar. Legământul acesta este extraordinar, frați din Corint, frați de acum. Și ca să vă dovedesc lucrul acesta, hai împreună să facem o comparație punând față în față cele două mari legăminte. Legământul cel nou față în față cu legământul cel vechi. Frații din Corint, și când am citit textul acesta, apostolul de fapt nu se dedă unei demonstrații amănunțite, unei explicații aprofundate și lărgite. probabil pentru că frații din Corint, așa cum erau ei cu slăbiciunile lor și minusurile lor, cum le-am văzut și noi de altfel, cunoșteau multe din cuvântul lui Dumnezeu. Cunoșteau mult pentru că apostolul a stat în mijlocul lor și le-a arătat limpede și răspicat adevărul. Și de aceea el se mulțumește să discute aceste probleme doar întreacă, rămânând ca ei, corintenii, să ducă acest demers al apostolului mai departe, în mintea lor, în judecata lor, în discuțiile lor. Așadar, corintenii știau că în economia mântuirii, în planul lui Dumnezeu, există două mari legăminte, două legăminte majore în Scriptură. Cel din tâi legământ, care și-a început lucrarea, ca să spun așa, în sânul unui singur popor, era legământul de pe Sinai, a cărui reprezentant și mijlocitor a fost Moise. Legământul acesta a venit la aproape 430 de ani după ce Dumnezeu a intrat în relație și împărtășie cu Avram. Dar Dumnezeu a vorbit în Scriptură prin profeți că va veni vremea unui al doilea mare legământ și aș vrea să citesc textul profetic care mi se pare cel mai clar în privința aceasta, din Ieremia, capitolul 31. Să nu uităm profeția aceasta, pentru că ce se spune aici stă la baza mântuirii noastre a tuturora. De la versetul 31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Iată cele două legăminte aici. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea lăuntru lor, o voi scrie în inima lor, și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul. Căci le voi ierta nelegiuirea și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Așadar, sunt două mari legăminte, să nu uitați aceasta. Unul a fost pe Sinai, dat, legiferat, întărit, prin stropire cu sânge de animale. Acest legământ a fost pentru o națiune, pentru un popor, poporul evreu, și mijlocitorul acestui legământ sau garantul acestui legământ între Israel și Dumnezeu a fost Moise. Al doilea legământ, legământul cel nou, l-a promis Dumnezeu prin proroci că va veni vremea când el va intra pe rol și ne-a arătat Domnul care vor fi clauzele acelui legământ. Domnul Iisus Hristos, când a făcut Sfânta Cină și și-a adunat discipolii în jurul lui, a luat pâinea frânt, a luat vinul și l-a turnat în potir și a spus că acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou. Aluzie la profetul Ieremia, la ce a spus Dumnezeu prin profetul Ieremia. Israelul, poporul Dumnezeu, era foarte interesant să știe cum va fi legământul acesta nou. Ei au știut ce a însemnat experiența lor cu Dumnezeu în virtutea legământului sinaitic, mai ales că ei au călcat acel legământ. Și Domnul Iisus ne-a explicat ucenicilor despre ce legământ este vorba. Pentru că mintea lor, ca evrei care frecventau sinagoga, era îmbibată cu Sfintele Scripturi. Așa încât aluzia Mântuitorului i-a dus sigur cu gândul la profeți. legământul, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți. Înseamnă că legământul acesta nou este pentru mulți, adică a sosit de vreme, așa cum spunea Dumnezeu prietenului său Avram, în tine și în sămânța ta voi binecuvânta toate națiunile pământului sau toate neamurile. Legământul acesta nou, deci sângele lui Hristos, avea să fie încheiat cu toate națiunile pământului. Și tot planul lui Dumnezeu de mântuire de la Hristos și până la sfârșit să se deruleze în conformitate cu acest nou legământ. Pentru că era pentru toate națiunile, de aceea îi vedem pe Sfinții Apostoli fără astâmpări. Ei spuneau, Domnul răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Suntem și în lumea greacă, și în lumea barbară, și în lumea evreiască, și în lumea latină a Romei. Suntem pretutindeni cu Evanghelia. De ce nu suntem numai în hotarele lui Israel? Pentru că suntem deja în sfera noului legământ pe care Dumnezeu îl încheie cu toate națiunile. Și atunci noi trebuie să mergem în toată lumea și să propovăduim Evanghelia la orice făptură. Așadar, El va pune față în față cele două legăminte. Este un lucru extraordinar. Cât am stat la Ierusalim, la seminarul acela, un seminar extraordinar de interesant, acolo dascălii noștri, printre care și mulți rabini, au abordat o temă care a fost majoră în toată petrecerea noastră acolo. Problema celor două legăminte. Asta a fost problema în discuție. Care până la urmă, așa ca și în cazul lui Pavel, a provocat scandal și neînțelegere între noi și ei. Ei au încercat pe baza profețiilor să ne arate că ambele legăminte, și cel sinaitic și cel nou, și cel a cărui mijlocitor a fost Moise, și cel a cărui mijlocitor este Iisus, așa au spus ei, sunt amândouă la fel de slăvite. Amândouă aceeași importanță în planul lui Dumnezeu. Amândouă sunt egale. Amândouă sunt în vremea lor, acum. Și ne-au spus pe șleau. Noi suntem mântuiți ca popor al lui Dumnezeu, pentru că noi suntem poporul lui Dumnezeu și aici a avut dreptate într-un anume sens. Noi suntem mântuiți pe baza legământului de pe Sinai, îl avem pe Moise ca mijlocitor acestui legământ și noi suntem fii acestui legământ și nouă acesta ne este suficient. Deci noi, poporul evreu, suntem mântuiți prin lucrarea acestui legământ de pe muntele Sinai. Voi, ne-au spus ei, neamurile, Dumnezeu a îngăduit ca din sânul nostru să se nască un proroc numit Iisus, așa au spus ei, pe care să vi-l trimită vouă, așa cum a trimis pe Iona ninivitenilor care erau păgâni. Cu voi Dumnezeu a încheiat un alt legământ care are în centru sacrificiul lui Iisus, ei nu spun nici Hristos, nici Domnul, Iisus, sacrificiul lui Iisus, și în virtutea acestui legământ voi sunteți mântuiți. De aceea vă rugăm să nu ne predicați nouă pe Iisus, că noi n-avem nevoie de El și nici Dumnezeu nu ni l-a dat nouă, ci vouă. Dacă vreți să ne predicați nouă, ne predicați pe Moise și legământul de pe Sinai, care nu-i pentru voi, ci pentru noi. Dezbaterile au fost furtunoase și profunde. Și am venit de acolo hotărât și mai mult, și mai cu zel, să cercetez cuvântul. Deși lucrurile mi erau clare acolo la fața locului, că ei apucaseră pe o cale strâmbă. Dar nu spune apostolul aici că au o mahramă pe față. Cum să vadă ei de slujit când au mahrama pe față? N-a spus Domnul că atunci, lăsați-i, zice, sunt niște călăuze oarbe. Și când un orb călăuzește pe alt orb, amândoi ajung în groapă. Toate aceste texte ne-au venit acolo în minte, unul după celălalt. Dar am venit și mai hotărât să cercetez această învățătură. Adică cele două legăminte. Ei, apostolii le pune față în față, în fața corintenilor, ca ei să înțeleagă slava nespus de mare și veșnică a legământului celui nou, înțelegând slava aceasta și văzând că apostolul este în slujba acestui legământ, să înțeleagă măreția slujbei lui, a lor, și înțelegând măreția acestei slujbe, să respecte autoritatea. Așadar, pune față în față cele două legăminte. Iar corintenii să judece. Așa cum chemați suntem și noi să judecăm ceea ce apostolul a scris. Pentru că n-a scris numai pentru ei, ci pentru noi toți. Altfel nu văd motivul pentru care această epistolă s-ar fi păstrat. Ce ne spune apostolul făcând paralela între cele două legăminte ca să arate slava legământului cel nou? În primul rând ne spune că legământul de pe Sinai este un legământ vechi. Să citim versetul 6. Dumnezeu deci ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou. Nu al slovei, ci al Duhului. Dumnezeu ne-a făcut slujitori a unui legământ nou. Păi aici se subînțelege că legământul celălalt nu mai este nou, ci este vechi. Este vechi, este învechit. Nu mai este bun? Ba da, l-a dat Dumnezeu. L-a instituit Dumnezeu. Și Dumnezeu nu face nimic rău. Tot ce face Dumnezeu, face bine. Orice lucru bun, spune apostolul Iacov, și orice dar desăvârșit, se coboară de la Părintele Luminilor. Când am fost la muzeul de istorie, am văzut acolo arme din bronz, pe care le foloseau civilizațiile bronzului în anumite perioade ale istoriei. Arme frumoase, bine lucrate. M-am uitat la ele. Un topor din bronz, de exemplu. Care țăran în gospodăria lui ar râvni să pună mâna pe toporul acela de bronz și să se ducă să defrișeze o parcelă de pădure? Ar face-o cineva? Nu! De ce? Pentru că e vechi și învechit. El și-a avut vremea în care a fost util, în care a fost o sculă de performanță. Acum o să punem mâna pe o drujbă, cum spunem noi, pe un ferestrău mecanic, pentru că e vremea unui ferestrău mecanic ca să doborâm copaci unei păduri, păstrându-ne în aceeași imagine. Legământul acesta a fost foarte bun pentru vremea rânduită pentru el de Dumnezeu în relație cu poporul său. Dar Dumnezeu își are vremurile lui în planul său. Și pentru vremea aceasta nouă care a sosit, referindu-ne la timpul Domnului Iisus și de atunci încoace, legământul acela nu mai este bun, nu mai este operant, pentru că Dumnezeu în planul său a pregătit un alt legământ. Și atunci, în raport cu vremea aceasta, legământul acesta este vechi, este învechit. Nu că nu-i bun de nimic, nu că a fost rău, nu că a fost un rebut. Nu, a fost excelent. Dumnezeu însuși a spus, care din poporile care vă înconjoară pe voi? au lege, au porunci, au rânduieli, așa cum sunt legile și poruncile acestea pe care vi le dau eu vouă astăzi. Așa a fost. Dar în raport cu vremurile noi, în care Dumnezeu a planificat să lucreze altceva, legământul acesta nu mai este semnificativ. Nu-și mai are sensul. Așa ca toporul nostru de bronz la defrișarea unui codru secular astăzi.
Așadar, autoritatea și slava slujbei apostolului rezidă din însăși slava noului legământ, al cărui slujitor era. Iar slava noului legământ se evidențiază în primul rând, așa cum am văzut noi astăzi, prin însăși faptul că este nou și vine să înlocuiască pe cel care s-a învechit. Dar asta nu e decât o parte a slavei noului legământ. Pentru a vedea mai mult din slava acestui legământ în care am intrat cu toții, noi cei credincioși și al cărui slujitor era Apostolul Pavel, vă invit să nu pierdeți întâlnirea de data viitoare cu emisiunea
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.